Tähelepano, tekemistä mulmifilmiga nõrga närvilistele mitte soovitatav.
Kas oled kuulnud väljendit, tõde on kummalisem kui välja mõeldis? Hitleri üks tuntumaid lauseid oli, mida suurem on vale, seda lihtsam on seda inimestele pähe määrida. Need on kuldsed sõnad. Kui sa ei olnud nendest teemadest varem midagi kuulnud ega mõelnud, siis on kogu see info ilmselt väga raskesti vastuvõetav ning masendav. Sinu reaktsioon on kas emotsionaalne või ratsionaalne. Sõdasid peetakse ainult kahel põhjusel, inimeste lõhestamine ja kontrollimine. Seda tehes teenivad korraldajad ka tohutud kasumit, mille need samad alistatud inimesed ise kinni maksavad. Sõdasid on kallis pidada, kaitseväe ülalpidamine ja sõjavarustus on ülikallis, kuid keegi teenib selle pealt. Et seda kõike paremini mõista, peame vaatama siin maailmas veidi ringi ja analüüsima, kes ja kuidas seda kõike kontrollib. Meile proovitakse jätta muljet, et sõjad, majanduskrahid, religioossed erimeelsused ja tapvad haigused on vältimatud olukorrad ning me kõik peame hingehinnaga oma kogukonna heaolu eest seisma ja hävitama vaenlast, kes või mis iganes seega ei oleks. Meile proovitakse jätta muljet, et elu sisuks on olla naabrist parem. Peame käima koolis, et saada hea haridus, et saada hea töökoht, et teenida palju raha, et su perel läheks hästi. Siis saame lubada endale ja oma lastele uue iPhone'i, aina parema auto, suurema maja ja nii edasi. Selleks läheb meil vaja raha. Ja kui meil selle kõige jaoks raha väheks jääb, laenab hea sõber pank meile puuduoleva summa. Koos intressiga muidugi. Kogu aeg veel ja veel ja veel. Vaatame korraks, kust kohast tuleb raha. USA valitsus otsustab, et vajab raha. Seega pöördub ta Föderaalreservi poole ja taotleb ütleme näiteks 10 miljardit dollarit. Föderaalreserv vastab, loomulikult, me ostame teilt 10 miljardi dollari eest riigi võlakirju. Valitsus printib mõned värvilised paberid ja nimetab need riigi võlakirjadeks. Seejärel trükitakse nende peale väärtus, 10 miljardit dollarit ning saadetakse Föderaalreservi. Föderaalreserv annab omalt poolt vastu samuti mõningaid uhkeid trükiseid, kuid nimetab neid pangatähtedeks, väärt samuti 10 miljardit dollarit. Föderaalreserv vahetab rahatähed võlakirjade vastu. Seejärel pannakse raha pangakontole ning USA's on taas 10 miljardit dollarit rohkem ringlemas. Nii ongi loodud 10 miljardit dollarit uut raha. See oli nüüd lihtsustatud näide. Tegelikkuses toimub antud tehing elektrooniliselt, ilma paberit kasutamata. Vaid 3% USA rahast on füüsiliselt olemas. Ülejäänud 97% eksisteerib põhiliselt vaid arvutites. Riigi võlakirjad on nüüdsest tegelikult võlakohustused. Föderaalreserv tekitab nende eest ostetud raha paljast õhust ja valitsus on lubanud selle Föderaalreservile tagasi maksta. Teisi sõnu, loodi see raha algusest peale võlast. See ajuvaba paradoks, kuidas raha väärtus saab võrduda võlaga, muutub selgemaks järgmise näite varal. Niisiis, vahetuskaup on tehtud ja nüüd istub 10 miljardit dollarit kommertspanga kontol. Ja nüüd muutub asi huvitavamaks. Nagu kohustusliku reservisüsteemi praktikas tavaks, muutub see 10 miljardi dollariline hoius automaatselt osaks pangareservist. Nii juhtub ka kõigi teiste hoiustega. Nüüd tagatise nõuetest, nagu neid on kirjeldatud käsiraamatus Modern Money Mechanics. Pank peab säilitama seaduslikult nõutud reservi, mis on võrdne ette nähtud protsendiga oma hoiustest. Seejärel täpsustatakse numbrid. Käesolevate määruste kohaselt on enamike arvelduskontode jaoks nõutav reserv 10%. Eestis on see protsent 13. See tähendab, et 10 miljardi dollarisest hoiusest nõutakse reservi jaoks 10% ehk 1 miljard. Samal ajal käsitletakse ülejäänud 9 miljardit kui vaba jääki, mida saab kasutada alusena uuteks laenudeks. On loogiline järeldada, et see 9 miljardit võetakse sõna otseses mõttes olemasolevast 10 miljardilisest hoiusest. Siiski ei ole see päris nii. Tegelikult võetakse see 9 miljardit õhust lisaks olemasolevale 10 miljardilisele hoiusele. Vaat, kuidas kasvab raha hulk. Nagu Modern Money Mechanicsis nenditakse, muidugi nemad, pangad, ei maksa laenudena välja raha, mis on panka hoiustatud. Kui nad seda teeksid, ei tekiks lisaraha. Laenu andmisel võtavad nad vastu võlakirju, laenulepinguid, mille vastu antakse krediiti, raha, mis kantakse laenaja arvelduskontole. Teiste sõnadega, 9 miljardit saab luua mitte milleski lihtsalt seetõttu, et sellise laenu järgi on nõudlus ja on olemas 10 miljardiline hoius, mis rahuldab reservi nõude. Nüüd oletame, et keegi läheb panka ja laenab värskelt saadavale tulnud 9 miljardit dollarit. Suure tõenäosusega liigub see raha laenaja isiklikule pangaarvele. Sama toiming kordub. Seegi hoius saab osaks pangareservist. 10% eraldatakse ja uute laenude jaoks on nüüd olemas 90% 9 miljardist, ehk 8,1 miljardit. Ja loomulikult saab see 8,1 miljardit välja laenatud ja taas hoiustatud, luues lisaks 7,2 miljardit. Ja veel 6,5 miljardit ja veel 5,9 miljardit ja nii edasi. Selline raha loomise tsükkel võiks põhimõtteliselt jätkuda lõputult. Lihtne matemaatiline tehe näitab, et algsest 10 miljardist on võimalik luua 90 miljardit dollarit. Teiste sõnadega, iga panka hoiustatud summa saab 9-kordistada lihtsalt õhust. Nüüd, kus me mõistame, kuidas luuakse raha selles osalise reserviga pangandussüsteemis, kerkib pähe loogiline ja samal ajal petlik küsimus. Mis tegelikult annab väärtuse sellele värskelt loodud rahale? Vastus. Raha, mis on juba olemas. Seega uus raha varastab juba olemasolevalt rahalt tema väärtuse. Rahapada aina kasvab, sõltumata nõudlusest kaupade ja teenuste järele. Ja kuna tootlus ja nõudlus on tasakaalus, vähendavad tõusud hinnad iga dollari ostujõudu. Seda nimetatakse tavaliselt inflatsiooniks. Inflatsioon on oma põhiolemuselt avalikkuse varjatud maksustamine. Mida meile tavaliselt soovitatakse? Makske rohkem palka. Nad ei ütle, lahjendage raha väärtust. Nad ei ütle, devalveerige raha. Nad ei ütle, petke kindlustatud inimesi. Nad ütlevad, alandage intressi. Tõeline pettus on see, kui me moonutame raha väärtust. Kui loome raha õhust, ei ole meil mingeid sääste. Kuid on siiski nii nimetatud kapital. Seega on küsimus järgmine. Kuidas saame lahendada inflatsiooni probleemi, suurendades raha hulka koos suurema inflatsiooniga? Loomulikult ei saa. Osalise reserviga rahandussüsteem on juba oma olemuselt inflatsiooniline. Kuna raha hulga suurendamine ilma kaupade ja teenuste hulga proportsionaalse kasuta majanduses alati vähendab raha väärtust. Kui heita pilk läbi ajaloo USA dollari väärtusele võrreldes raha hulgaga, näeme täpselt sama teooria kinnitust. Nende omavaheline seos on ilmne. 1 dollar aastal 1913 on võrdne 21,6 dollariga aastal 2007. See tähendab, et alates Föderaalreservi asutamisest on dollari väärtus vähenenud 96%. Selline reaalsus, kus inflatsioon näib lõputu, tundub absurdne ja majanduslikult enesehävituslik. Mõelge vaid, kui absurdselt pehmelt öeldes meie rahandussüsteem tegelikult toimib. Meie finantssüsteemis on rahaks võlg ja võlaks on raha. Sellel graafikul näeme USA rahaarvu aastast 1950 kuni aastani 2006. See graafik näitab USA riigivõlga samal perioodil. Huvitav, et trendid on peaaegu identsed, sest mida rohkem raha, seda suurem võlg. Ja mida suurem on võlg, seda rohkem on raha. Asjale teise nurgalt lähenedes, iga rahasedel sinu rahakotis on kellegi poolt kellelegi võlgu antud. Meenutuseks, ainus viis raha tekkimiseks on läbi laenude. Niisiis, kui kõik kaasa arvatud valitsus oleksid võimelised ära maksma oma võlad, kaoks ringlusest viimnegi raha. Viimati maksti Ameerika ajaloos riigivõlg täielikult ära aastal 1835, kui president Andrew Jackson sulges keskpanga, mis oli Föderaalreservi eelkäija. Tegelikult pöörles kogu Jacksoni poliitiline platvorm ümber endale pandud kohustuse sulgeda keskpank. Ta väitis, suured pingutused praeguse panga poolt kontrollimaks valitsust on vaid eelaimdus saatusest, mis võiks ees oodata ameeriklasi, kui neid eksitataks selle institutsiooni jätkamisele või uue samalaadse asutamisele. Kahjuks oli see sõnum lühikese eluajaga. 1913. aastal rajasid maailmapankurid edukalt teise keskpanga, Föderaalreservi. Ja kuni see asutus eksisteerib, on igavene võlg garanteeritud. Niisiis, oleme rääkinud sellest, kuidas raha luuakse laenude abil võlast. Need laenud põhinevad pankade reservil, aga reservid tulenevad hoiustest. Ja igast hoiusest saab luua 9 korda suurema summa, vähendades see läbi rahamassi väärtust ja tõstes hindu. Kuna kogu see raha on loodud võlast ja lastud kaootiliselt läbi kaubanduse ringlema, ei ole inimesed oma algsest võlast teadlikud. Ja nõnda valitseb tasakaalutus, kus inimesed on sunnitud töötama sandikopikate eest, et teenida veidikegi raha, mis kataks nende elamiskulud. Nii ebafunktsionaalne ja tagurlik kui see ka ei näi, oleme sellest võrrandist siiski veel ühe teguri välja jätnud. Ja see on struktuurielement, mis paljastab süsteemi tõelise petturliku olemuse. Intress. Kui valitsus laenab Föderaalreservilt või kui inimene laenab pangalt raha, tuleb võlg alati tagasi maksta koos kopsaka intressiga. Teisi sõnu. Pea iga olemasolev rahasedel peab lõpuks panka tagasi jõudma koos protsendiga. Aga kui kogu raha on laenatud keskpangast ja läbi laenude kommertspankade poolt paljundatud, siis ainult võlasumma ise on võetud rahavarudest. Ehk siis, kust tuleb see raha, mis peaks katma intressi? Mitte kusagilt. Seda raha ei ole olemas. Tagajärjed on vapustavad. Pankadele võlgu oldav summa ületab alati ringluses oleva raha hulga. Sellepärast on inflatsioon majanduses püsiv. Alati on vaja uut raha, et katta pidevat puudujääki, mis on süsteemi juba sisse ehitatud. Põhjuseks on intressi maksmise kohustus. See tähendab ka, et matemaatiliselt on laostumine sõna otseses mõttes süsteemi endasse sisse kirjutatud. Ja et alati saavad ühiskonnas olema vaesed, kellele jäävad ainult tühjad pihud. Olukorda saab võrrelda toolimänguga. Niipea, kui muusika vaikib, jääb keegi alati kaotajaks. Ja selles ongi asja tuum, et tõeline rikkus viiakse alati indiviididelt pankadele. Ja kui te pole võimeline välja maksma hüpoteeki, võtavad nad teie omandi. See ajab eriti raevu siis, kui mõistad, et selline läbikukkumine ei ole meie rahandussüsteemi tõttu mitte ainult vältimatu, vaid et panga laenatud raha ei ole kunagi seaduslikult eksisteerinudki. 1969. aastal oli Minnesota kohtus juhtum, kus mees nimega Jerome Daly vaidlustas oma maja äravõtmise laenu katteks panga poolt, kes oli andnud laenu selle ostmiseks. Ta väitis, et lepingu järgi on kinnispant nõutav mõlemalt osapoolelt. Nii tema ise kui ka pank peavad panema vahetusse seadusliku omandi. Juriidilises keeles nimetatakse seda kohustuseks. Lepingu alus. Leping põhineb ühe kohustuse vormi vahetamisel teise vastu. Mr. Daly selgitas, et see raha ei olnud tegelikult panga oma, sest see loodi mitte milleski kohe peale laenulepingu allkirjastamist. Mäletate, mida Modern Money Mechanics laenude kohta ütles? Laenude andmisel võtavad nad vastu võlakirju, mille vastu antakse krediiti. Reservid laenutehingutest ei muutu, kuid panka hoiustatud laenud lisavad uut raha olemasolevale hoiustele pangandussüsteemis. Ehk siis, seda raha ei võeta nende olemasolevatest varadest. Pank lihtsalt tekitab selle, pannes ise mängu mitte midagi peale teoreetilise vastutuse paperil. Kohtuasja edenedes võttis sõna panga president härra Morgan. Kohtuniku isiklikest märkmetest loeme, et hageja, panga president, tunnistas raha ja laenude loomist koos Föderaalreserviga väljaspool oma raamatupidamise bilanssi. Raha ja krediit nägid ilmavalgust alles loomise käigus. Härra Morgan tunnistas, et ei leidu ühtegi USA seadust või määrust, mis seda lubaksid. Seaduslik vastastikune vastutus peab eksisteerima selleks, et toetada raha väärtust. Vandekohus leidis, et tehing oli ebaseaduslik ja kohtunik nõustus. Ta lisas veel poeetiliselt. Ainult Jumal võib luua väärtust mitte millestki. Selle paljastuse järel lükkas kohus tagasi panga nõude kinnisvarale ja Dale'ile jäi tema kodu alles. Selle kohtulahendi järelmõjud on suured. Iga kord, kui laenad pangalt raha, olgu see siis kodulaen või krediitkaardimakse, on sulle antav raha mitte ainult võltsitud, vaid lisaks ka ebaseaduslikult vormitud kohustus. Seega on need lepingud kehtetud, sest pangal pole kunagi olnud raha kui omandit, millega alustada. Kahjuks on selline õiguslik tõik maha surutud ja ignoreeritud ja lakkamatu varade kuhjumise ning lõputu võlamäng jätkub. See toob meid põhilise küsimuseni. Miks? Ameerika Ühendriikide kodusõja ajal loobus president Lincoln Euroopa pankade poolt pakutud kõrge intressiga laenudest ja otsustas talitada asutavate isade Founding Fathers põhimõtte järgi. Ehk siis, luua iseseisev ja oma olemuselt võlavaba raha. Seda hakati kutsuma Greenbackiks. Peagi pärast seda võeti kasutusele meetmed ning Briti ja Ameerika erapangandusringkondades lasti liikvele sisedokument, mis ütles, orjandus, see on orjade omamine ja koos sellega nende eest hoolitsemine, ajal, kui Euroopa plaanib kontrollida töölisi kapitaliga, läbi nende endi rahakoti. Seda saab teha ainult kontrollides raha. Greenbacki lubamine ei tule kõne allagi, sest me ei saa seda kontrollida. Föderaalreservi poolt rakendatud osalise reservipoliitika, mis on laienenud suurde enamusse maailmapankadest, on tegelikult kaasaegne orjuse süsteem. Mõelda vaid, raha luuakse võlast. Mida inimesed tavaliselt teevad, kui nad on võlgu? Nad hakkavad tööle, et seda ära maksta. Aga kui raha saab luua ainult võlgadest, kuidas siis saab ühiskond olla kunagi võlavaba? Mitte kuidagi. Ja selles ongi asja mõte. Ja see hirm kaotada vara ning igapäevane olelusvõitlus koos igavese võla ja kaasa sündinud inflatsiooniga süsteemis, liidetud mööda pääsmatu defitsiidiga rahavarus endas, loodud intressi poolt, mida ei saa kunagi tagasi maksta, hoiab tõelisi loa otsas. Me jookseme nagu hamstrid rattas koos miljonite teistega, tootes impeeriumile energiat, millest lõikab kasu ainult eliit püramiidi tipus. Lõppude lõpuks, kelle heaks te siis tegelikult töötate? Pankade heaks. Raha sünnib pangas ja alati ka lõpetab pangas. Nemad on tõelised peremehed koos korporatsioonide ja valitsustega, keda nad toetavad. Füüsiline orjus eeldab, et inimestel oleks katus pea kohal ja söök laual. Majanduslik orjus eeldab, et inimesed ise toidaks ja kasiks end. See on üks geniaalsemaid pettusi sotsiaalseks manipulatsiooniks, mis eales loodud. Ja selle tuumaks on nähtamatu sõda elanikkonna vastu. Võlg. See on relv ühiskonna vallutamiseks ja orjastamiseks ning intressid on selle parim laskemoon. Ja kuni mass kõnib ringi teadvusetult selle reaalsuse suhtes, mängivad pangad kokku valitsuste ja korporatsioonidega ja jätkavad oma majandusliku lahingutegevuse taktikate täiustamist ja laiendamist, asutades oma uusi baase nagu Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond. On kaks viisi rahva orjastamiseks. Esimene on läbi mõõga, teine on läbi võla. Siin kohal küsimus juristidele. Millise seaduse kohaselt on pankadel õigus küsida laenudelt intressi, kui seda raha tegelikult ei eksisteeri? Nad on välja arendanud terve omapärase majandusteaduse, paljutasandelise maksustamise süsteemi ning kogu Föderaalreservi ja Wall Streeti arendatud laenude ja krediitide pettuse, mille abil meid manipuleeritakse ja sõna otseses mõttes vähehaaval orjusesse meelitatakse. Aasta tuhandete tagune füüsiline orjus on tasapisi ümber vahetunud rahalise orjusega. Isegi Eesti mastaabis saaks selle vandenõu koheselt ära tõestada, kui rahvas seda tahaks. Nimelt piisaks, kui 5% elanikest läheksid täna panka ja võtaksid oma säästud sularahas välja. See ei oleks võimalik, kuna reaalselt seda raha ei eksisteeri. See on üks suurimaid pettuseid, millele inimkond on allutatud. Kõik sõjad siin maailmas on varasemalt eliidi poolt kokku lepitud, tihti rahastades mõlemaid osapooli. Nii tehti ka näiteks mõlema maailmasõjaga. See tähendab, et illuminaatide kontrolli all olevad pangad laenasid kõikidele riikidele sõjatehnika ostmiseks raha, mille pidi pärast sõda loomulikult suure intressiga tagasi maksma. Tagasimaksjaks oli rahvas ise, see sama rahvas, kes pidi ise ka sõdima ja oma sõjas hukkunud omaksid leinama. ÜRO asutamine oli illuminaatide jaoks oluline saavutus. Nad olid loonud peale esimest maailmasõda rahvaste liidu, kuid see ei toiminud. Niisiis organiseeriti teine maailmasõda eesmärgiga rahvaid hirmutada, et nad nõustuksid ülemaailmse foorumiga. Kuid ÜRO on ainult kate, mille varjus ehitatakse ülemaailmset valitsust. Samasugust trikki kasutati Euroopa majandusühenduse Euroopa liiduks muutmisel. Plaan on alati ühesugune. Maailmas tekitada nii palju probleeme, et segaduse lahendamisega tuleks toime ainult ülemaailmne valitsus. Probleem, reaktsioon, lahendus. Ent avalikkuse eest on varjatud, et maailmavalitsust nõuavad samad inimesed, kes on põhjustanud selle loomist õigustavad segadused. Praegune USA dollari ja eurokriis on samamoodi meelega tekitatud, et rahvale süstida paanikat ja hirmu oma tuleviku ees. Nii saavad illuminaadid, kui abistajad tulla välja uue ühise digitaalse valuutaga. Sellega saavutatakse täielik kontroll maailma rahandussüsteemi üle. Seda IMF isegi ei eita, et ei tekiks mingid järjekordsed vandenõuteooriaid. Virtuaalse alternatiivvaluuta käibele laskmine kahekordistaks maailmas ringleva raha hulka ja sellega oleks maha võetud kõik pidurid kõikide maailma ressursside lõplikuks omandamiseks. Ka praegu, ükskõik kes sa oled või mida teed, oled võlgu ja põhimõtteliselt maksad selle õhu eest, mida hingad ja jalatäie maa eest, millel seisad. Õiguse eest elus olla. Eurotsooni võlaprogramm näeb ette. Vara pankadele, võlad rahvastele ja võim rahvusvahelistele organisatsioonidele. Kui ahvatlev oleks võimalus omada tervet planeeditäit orje ja piiramatut võimu? Arvake uuesti, kui mõtlete, et sellise võimaluse tekkimisel jäetakse lihtsalt kasutamata. Alles poolteist aastat tagasi naardi Eestis kõikide üle, kes teadsid, mida tähendab liitumine euroga ning pooldasid Eesti krooni püsimist. Vaadakem olukorda nüüd. Ainult poolteist aastat hiljem on enamus eestlased nõus, et euroga liitumine tõstis märkimisväärselt kaupade hindu ning elu on läinud kallimaks ja raskemaks. Uus maailmakord, New World Order, näeb ette, et vähesed valitsevad paljusid ja vähesed langetavad paljude elusid mõjutavaid otsuseid. See nõuab võimu lakkamatut ülevõtmist kõikidel elualadel. Ja kui tahetakse kogu planeeti valitseda, nagu illuminaadid seda tahavad, tuleb põhiotsused langetada globaalsel tasandil. Ja muidugi peamiseks eesmärgiks on rahvaarvu vähendamine 500 miljonile. Nad usuvad, et sellist arvu inimesi saaks nad lihtsamini kontrollida. Inimestele sisestatakse hirmu ülemaailmse finantskriisi tekitamisega, et kaotada kõikide rahvaste suveräänsus ja luua ühine maailmapank, ühine sõjavägi ja ühine valitsus, et kõiki täielikult kontrollida saaks. Ja muidugi oleksid kõik inimesed varustatud mikrokiibiga, mille peal on su raha ja kõik isiklikud andmed. Elektroonika insenerid on hoiatanud, et naha alla istutatud mikrokiibile on võimalik edastada sõnumeid, mis suudavad sinust tekitada viha, hüsteeriat, agressiivsust ja arvutud hulka muid emotsioone. Pisikesi kiipe on võimalik inimestesse viia ka vaktsineerides. Euro loodi, et riigid loobuksid enda teadmata suveräänsusest. Euro ja dollari allakäik ei ole tagasilöök illuminaatidele. Euro ja dollari kukutamine on sihilikult plaanitud lüke, et viia ellu ühine maailmapank võtmaks veelgi enam võimu inimeste üle. Illuminaadid teavad, kuidas inimesed käituvad, kuid inimesed ise oma vigadest ei õpi. Sellepärast see jama nii avalikult toimida saabki. On aeg mõistusele tulla. Täna tapavad Eesti sõdurid välismaal inimesi, samal ajal ka seda riiki okupeerides. Eesti kuulub NATO-sse. Meie sõdurid sõdivad seal, kus NATO käsib sõdida. Halloo! Alles 20 aastat tagasi vabanesime ise okupatsioonist. Mis meil viga on? Illuminaadid teavad, kuidas inimese käitumise iga aspekti psühholoogiliselt, hingeliselt, intellektuaalselt ja finantsiliselt mõjutada. Sa pead tundma oma vaenlast, et teda mõista. Illuminaadid tunnevad inimesi. Aeg on ka neid tundma õppida. Siis laguneb see haige süsteem kiiremini, kui arvategi oskad. Illuminaatidest saame paremini aru, kui panna kogu nende jutt pöördvõrdelisse tähendusse. Ehk siis, kui nad ütlevad, et kusagil toimub rahva vabastamine, siis teame, et tegelikult käib seal massi mõrvamine ja okupeerimine. Kui nad ütlevad, et 9-1 korraldas üks habemega mees Afganistani koobastes, siis tegelikult oli asi täpselt vastupidi. Kui nad ütlevad, et inimene on põhjustanud kliima soojenemise, siis võib kindel olla, et see pole tõsi. Kliima soojenemise ettekäändel tahetakse kogu maailmale rakendada uut maksu. CO2 maks on näiteks Austraalias juba vastu võetud. Austraalias saab määrata suuri trahve kõigile, kes julgevad avalikult kliima soojenemise üle vaielda. Ja mis kõige olulisem, nemad vaatavad meid kui kariloomi. Meil pole ka kahju, kui astume metsas jalutades putukele peale. Me isegi ei märka seda. Neil pole samuti kahju inimestest. Nad on täiesti külmaverelised. Kui sa saad sellest aru, siis hakkad ka kõigest muust aru saama, mis siin filmis välja toodud on. Samad inimesed on tekitanud ka kõik muud sigadused siin planeedil.
We're going to show you the real threats to human society. And we're going to expose the number one killer of human beings in the last 100 years. This information that you're about to see could save billions of lives. And in every case, these threats flow from the global technocratic elite and their scientific dictatorship.
Is that gas?
And it's not just that the elite are a threat to the general public. I've analyzed this thing from one end to the other. They're the greatest threat to themselves. But wasn't that the case with Hitler turning east into Russia, or Napoleon, or even Julius Caesar? It's the fact that they're so arrogant, so filled with bravado and chutzpah that they think they're God. These control freaks are going to bring themselves down, and all the rest of us with them, if we don't wake up and stop them. Of all the real, proven threats to humanity, none of them have killed as many people as government itself. In academia, it's known as democide. But notice, you've probably never heard that, even if you went to college. And you've certainly never seen it on the news or on the Discovery Channel. Oh no, they're too busy telling you about sharks they're going to get you any minute with Shark Week and Bin Laden and we got to stick our hands down your pants. No, you never hear about democide. And it's proven, it's on record, that governments have killed over 260 million people. It's a giant number. So big that it's even hard to grasp. That is the number one cause of unnatural death in the 20th and now 21st century. And if you look back at the eons before that, it was always number one. Look what George Washington and many others said. Government is like fire. It is a dangerous servant and a fearful master. You bet it is. 260 plus million dead. Democide. When your government kills you. To put democide into perspective, it would take 10 sports stadiums jam-packed with 100,000 people apiece to represent 1 million souls. China, from 1949 to 1987, the Communist Party killed 76 plus million people, and they even admit it. They're proud of it. The USSR, from 1917 to 1987, killed over 61 million people. Combined Western colonialism killed over 50 million people. Germany, under Hitler, from 1933 to 1945, killed more than 20 million people total, including their own population. Japan, during its imperial orgy, from 1936 to 1945, killed 5+ million people. Before Mao even got into power, from 1923 to 1948, they killed right around 3.5 million. And good old Pol Pot in Cambodia, funded by the U.S. government and Zbigniew Brzezinski, from 1975 to 1979, killed around 30% of his population, 2 million. Turkey, during their genocide of the Armenians, 1.8 million. Vietnam, 1.67 million. Poland, 1.585 million. Pakistan, 1.5 plus million. Yugoslavia under Tito, 1,072,000. And the mega murder just continues. North Korea, 1.663 million. Mexico, 1,417,000. Russia, before the communist even got in, killed over 1 million. And it just goes on and on and on. For a whopping conservative total of 262 million. Government's winning the war against humanity. And let me just be clear. That's governments killing unarmed civilians. That doesn't even count military casualties. If you add those in, it's well over 350 million. So democide, or death by government, is the number one threat because it's already been carried out many, many times. And governments all over the world are engaging in mass murder right now. And our own government, under the National Defense Authorization Act, is openly stating that they will kill U.S. citizens, secretly arrest U.S. citizens, and have us disappear into secret prisons and black holes. So the gauntlet has been thrown down in front of us.
Nad ütlesid, et sõda Liibüas ja Gaddafi vallutamine on rahva vabastamine kurja diktaatori käe alt. Kuid mis toimus Liibüas tegelikult? Liibüalased ise armastasid Gaddafit. Muammar Gaddafil oli globaalse eliidiga aastakümneid lähedased suhted. Alles paar aastat tagasi joodi koos sampust. Ja järsku oldi vaenlased. Maailmale tehti kiire kampaania, et Gaddafi on paha ja tuleb kinni võtta. Gaddafi hukati demonstratiivselt, et kogu maailm näeks, et illuminaatide käes on võim ja nad teevad, mis tahavad.
So, I mean, that is the land of unconfirmed rumors. Yes, we came, we saw, he died. Yes, we came, we saw, he died.
Nimelt saatis Gaddafi uue maailmakorra plaanid ja IMF-i sinna samusesse, sest tema tahtis Aafrikat üles ehitada. Aafrika ei ole sugugi vaene maailmajagu, nagu meile proovitakse muljet jätta. Gaddafi plaan oli üle kogu Aafrika sisse seada kullal baseeruv intressivaba valuuta. Näiteks olid Liibüas veel 2011. aastani intressivabad laenud. Gaddafi lasi ehitada ka tohutu maa-aluse jõe, et ülimalt kuiva piirkonnana teatud riiki ja piirkonda veega varustada. Seda jõge kutsutakse Aafrikas uueks maailma imeks. Globaliste ajas närvi asjaolu, et riik, mille rahvaarv on ainult 6 miljonit, suudab ehitada eluliselt olulise veetorude süsteemi laenamata rahvusvaheliselt pankuritelt sentigi.
Libya. It's a vast country, hot, dusty, and dry, 90% desert. So you may be surprised to know there's a huge river flowing beneath it, a vital source of drinking water for Libya's cities, a man-made river that could one day even turn desert into farmland. And as Margaret Evans reports, Canadian technology is helping to keep all that water flowing.
A land thirsting for water and home to one of the most ambitious irrigation schemes in the world. It's called the Great Man-Made River, and it flows beneath these sands. It is colossal in scale. 500,000 concrete pipes have been made and laid down over the past 2.5 decades. 6,000 kilometers of pipeline. Engineers digging deep into the bowels of the earth to tap into ancient aquifers. Libyans call it the 8th wonder of the world.
Nüüd on see riik ja rahvas New World Orderi kontrolli all. Kuid sõda Aafrikas läheb edasi juba järgmistesse riikidesse. Samamoodi oli Saddam Husseiniga. Mees, kes oli aastakümneid oma jope, kuid ka tema saatis dollari ühel hetkel sinna samusesse, sest dollari väärtus kahaneb pidevalt. Maailmal öeldi, et Saddamil on massihävitusrelvad. Seda sama juttu räägitakse praegu Iraani kohta. Saddami relvi pole aga tänase päevani mitte keegi suutnud leida. Teises maailmasõjas Nõukogude Liidu poolt läbi viidud Eesti okupatsiooni nimetati ka vabastamiseks. Sama käekiri, mis praegu Liibüas ja mujal. Afganistani sõda, rahva vabastamine Al-Qaida alt ja riigi ülesehitamine, kui tegelikult viidi seal läbi laastamistöid ja massimõrvu. Nad isegi ei eita seda.
To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting.
How?
Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of Mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that...
Kõik Mujahideeni liikmed pandi kirja spetsiaalselt loodud arvutiprogrammi, mille nimi oli Al-Qaida, tõlkes andmebaas. Seda kõike rahastas CIA. Rühmituse pealikuks pandi Osama Bin Laden. Bin Ladeni ja Bushide perekonna ühised naftaärid said algus juba 70-ndatel, kui venelased 1989. aastal Afganistanist lõplikult välja tõrjuti, mõistis Washington, et nüüd on vaja uut vaenlast. Kogu 90-ndad kajastasid massimeediakanalid uudiseid radikaalsetest mässulistest Al-Qaidas ja nende pealikust Osama Bin Ladenist. 10 aastat valmistati maailma ette 9-1-9. Me oleme näinud piisavalt näiteid sellest, kuidas meedia manipuleerib uudistega või isegi loob neid tühjast õhust, seda kõike eesmärgiga inimesi lollitada ja segadusse ajada. BBC teatas 15 minutit varem, et WTC-7 on kokku kukkunud. Kuigi kunagi varem ajaloos polnud mitte ükski teraskarkassiga hoone tulekahju tõttu kokku kukkunud. Kuidas nad seda teadsid? Me oleme näinud, kuidas Jamie McIntyre oma enda ütlusi hiljem muudab, väites, et tema jutt võeti välja kontekstist. Me oleme näinud, kuidas Glenn Beck kasutab propagandameetmeid naeruvääristamaks saatekülalist, et vältida tõsiseid teemasid. Me oleme näinud, kuidas ABC TV muutis William Rodriguez'e tunnistusi plahvatustest, mis tulid maa alt ja lõikasid helilindi eetriajaks kokku nõnda, nagu Rodriguez oleks kirjeldanud lennuki rammimist VTC torniga. Alates 9-1-1 on selgelt välja kujunenud grupp saatejuhte, kes käituvad ääretult ebaviisakalt saatekülalistega, kes tahavad 9-1-1 sündmustest rääkida. Nad on eetris olles ääretult agressiivsed, segavad pidevalt vahele ja lausa mõnitavad oma enda saatekülalisi. Ehe näide on psühhopaadist saatejuht Bill O'Reilly. Bill O'Reillyl käis külas professor James Fetzer, kes samuti kahtleb 9-1-1 ametlikus versioonis. Sellest teleintervjuus, mis kestab 6 minutit ja 20 sekundit, rääkis saatejuht Bill O'Reilly 5 minutit ja 1 sekund. Kuid külaline, professor Fetzer, sai rääkida ainult 1 minuti ja 17 sekundit. Külaline versus saatejuht kontseptsioon ei toimi täna mitte ühegi 911 teemat puudutava saatega massimeedias. Päris ajakirjanduses küsib saatejuht külaliselt küsimuse ja laseb siis tal vastata sellele. Ja siis vastavalt teemadele võtab saatejuht arutelust osa ja esitab lisaküsimusi. Kuid nõnda ei juhtu Bill O'Reilly enda saates The O'Reilly Factor, mis jookseb argipäeviti kanalis Fox.
You're like the guys who think that the space aliens kidnapped Elvis or something like that. That's where you are. You're nuts. We're both entitled to our opinion, okay? So you're entitled and I'm entitled. And we'll let the folks decide. Well, hold it. You hate your country.
The American government.
Look, you hate your country. You're accusing a man of murder, the president of the United States of murder without any evidence.
Bill, you're obviously not going to give me a chance to talk about any of these things.
No, I'm not, because you're a nut.
Go to our website, st.
All right, we heard your website.
If you want the truth.
Fine.
Bill O'Reilly rääkis talle peale, segas vahele, ründas, naeruvääristas ja solvas professor Fetzerit igal võimalusel, üritades nõnda panna professor Fetzerit paistma kui peast põrunud. Selline käitumine ei ole ajakirjandus, kuid see on saanud tavanähtuseks massimeedias. Miks üritab valitsus ja meedia pidevalt naeruvääristada kõiki, kes kahtlevad ametlikus jutus ning esitavad küsimusi ning tõestusmaterjale, mis lükkavad ümber ametliku teooria? 11 aastat hiljem pole mitte ühtegi, ma kordan, mitte ühtegi avaliku ja kallutamata arutelu 911 sündmuste kohta. Tundub, et nende saatejuhtide ainuke relv on solvata ja naeruvääristada sõnumitoojad, sest nad hädasti proovivad vältida sõnumit ja infot ennast.
We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order.
Like one of those scenes of an old building being purposely dynamited and blown up.
A new world order.
Auhinnaks kõigi nende valede eest on täielik kontroll riigi üle ja tohutud maavarad, mis on nüüd USA ja NATO kätes. Afganistanis on ka maailma suurimad liitiumi maagi leiukohad. Liitiumi kasutatakse kõikides mobiiltelefonides, kõikides arvutites ja tulevikus ka kõikides elektriautodes. Kõigele lisaks asuvad Afganistanis ka maailma suurimad oopiumi kasvandused, kus on tööl USA sõjavägi.
And daddy can't sign, and it can't be seen, the family becomes a crime. The hunt is on, and brother, you're the prey, serving time in jail, it just ain't the way. I'm living so hard, babe, that my hair's gray. We got to make a change, it's a brand new day.
A new world order, a brand new day.
It's a new
a change of mind for the human race.
vibration in flux, and it's on the way. We just marched a million plus the other day. Look, look, we all witnessed the sweat rolling down Miss Liberty's head. She knows the sleeping giant, she's no longer sleeping dead. Oh, what a fulfillment of prophecy. Let us teach the children, freedom's never been free. It's okay to cry, go ahead and cry. Cause Jesus wept, but hope and faith he kept. It's a new day.
World order, a brand new day.
It's a new day.